sæl og verið velkomin í podcast K.is. Alei, syngja þér í stúkunum og böllunum. Þetta lag þessa tímabils og það að vera lag svona meistaradeilda tímabilsins. Bring on your international, bring on your Roma, bæði skor held ég að við getum farið að segja í hérna meistaradeildinni. Liverpool komið undan úrslit. Steini og Svenni, voga erum að vera línni því voru saman á leikinn Steini. Þetta var alvöru.
Já, þetta var alvöru. Ég, tilfinningaskalinn yfir þessum blessaða leik að hann var spilaðar alla leið. Ég held að það voru bara nokkri kílómetra frá hérna læstu hliðarlegu sem að var komin í þarna á tímabili og yfir í þetta stökk þegar sagði að skora þetta mark að ég held ég hafi sett ykkur met þarna, sveimið.
Maggi Markan að setja einhver met í kvöld á körfuboltaleik að við höldum og er ekki fundur að spila félagunum og eitthvað, ég man ekki hvað það var en hann er alltaf ekki með einhver.
Síðan er hann orðinn gjaldkeri siglingaklúbbi í Breiðholts.
Já, við sendum satt kveðju á kallinn, hann varð af í vikunni og er alveg gjössal í skýjónum með það. En hérna...
Já, þetta er alvöru vika fyrir Magnús blessaðan. Lengi minn mögð.
Það er alltaf nóg að gera hjá Magnúsi, en við reddum okkur og fáum Vestmanneyginn aftur í seti. Sveinn og velkomin, þú ert komin niður eftir gærkvöldið.
Já, þetta er að hafast einhvern veginn. Þetta var náttúrulega, eins og Steini sagði, þetta var alveg geggjað. Ég er reyndar hérna, við nú alveg minna á hérna, þegar ég var þetta síðast og þá hafði ég nú svo sem Og í þessu, þessi tilfinningu var til staðar, en eitthvað neginn sant, sko, sorry. en
þessi... Ekki hjaldi ég að myndi koma inn á þetta.
Myndi sleppa mér það. En hérna, já, en þessi maga, hérna, kveisuverkir og öll þessi, þetta hugar ángur hvað það getur hreift við mannið þetta helvítið, það er alveg, magnað sko og eins og segi hérna við þurfum ekki að vera með voðalega langa dagskrá hérna í kvöld en það er svo mikið að ræðum leikinn, þetta var rosalegt, ég misti aðeins máttin þarna ég öskraði þessu mikið í hellinum á Kjalarnesi og ég er svona sónað aðeins út og að kom sér að vera með þetta styrkan félagi sér á vinstri hönd svona til þetta grípa í þetta er hérna veist, og ekki það er endilega komur ekkert brjóðaslega óvart en það er bara þessi tilfinning og að þetta hafi gestu við eftir hennar nerviða fyrir áleika, þetta var bara geggja sko, gjössalega geggja sko.
Nákvæmlega, sennið þau komið þetta þessi víðara samíki til að byrja með og bara eins og bara fyrstu orð Klopp í rauninni eitthvað, hann ætlaði að breyta okkur frá Doubters to Believers, er hann ekki bara þím í gærkvöldi, er þetta ekki bara nákvæmlega það?
Jú, ég held að við hennar hafi að hún hafi nú verið að vakna svona hérna þessi trú svona með hans hérna bara þegar hann kemur ég held að ég er aldrei séð þetta allavega svona á seinni árum þar sem er svona yfir höfuð bara svona stórt samfélag eins og Liverpool það eru bara allir, já, þetta er bara komið maður sem að heima hér og hérna, ég hef aldrei fundið eins mikið svona unity í kringum nokkur hlut eins og Jürgen Klopp, elsku vinn okkar og hann var náttúrulega, hérna, við vissum að hann var hérna komið rétti maður í þann stað og þetta var náttúrulega aldrei neitt annað sko bara, ég held að flestir hafi verið með þá tilfinningu, þetta er bara tímaspursmál hvenær hérna, hann nær sínu í gegn og hvenær fer þetta hérna, að smetla betur saman hann er bara að sýna, hann er bara að fara með okkur tvo úrslitaleiki og svo er bara haldið áfram og þetta tímabil er að sýna okkur það og núna eftir áramót continue í burtu og hvernig þetta er búið að vera núna eftir áramót jú, ég geti galað hérna upp á næsta hól sko, I'm a believer
Steini, þú ert Bieber fann hérna, Bieber eitthvað svo leiðis nei, hérna
just in case
Lesblindaði töluðu máli, en undan úrslitir meistaradeild, þetta er alveg, sko, þetta er svona risaskref sem við horfum í til að, ef við ætlum að, sko, við erum ekki búin að vinna en að dósa, þetta er svona nánast í næsta við.
Ég reyndar, ég fyrir nú að hætta að kalla ykkur vini mína, sko, þið eruð annarkvort að líka mig við Gary Neville, Tim Sherwood og núna er það Justin Bieber.
Ja, ekki gleyma Young Roy Hodgson, það mátti ég gleyma því, sko.
ég held að, sko, ég hef aðeins verið að hugsa þetta með Klopp og bara matsið við þetta The Liverpool Way og bara Liverpool, bara yfir höfuð. Í dag þá get ég bara eiginlega ekki bara hugsa þá hugsun til enda Liverpool án Klopp. Það bara, hann komin á þann stað hjá mér allavega. Það í rauninni bara allur skalinn, það bara hvernig hann kemur fyrir, hversu hérna hreinskilinn hann beitt passion og ekki skemmir fyrir að hann verðist vera hárréttri leið með liðið, hann að kaupa við sjáum varla mistök á leikmannamarkanum þannig að það er hvert einasta box og það bara þannig að þetta mjög erfitt fyrir marga andstæðinga Liverpool og ég þekki marga Man United stuðningsmenn sem að bara þola ekki að sjá svona likeable gaur sem að bara þeir bara nána styrk og dá bara vera að stýra Liverpool og það gerir þetta ennþá sætra. Þessi, já, ég bara, hann gæti gert alveg ótrúlega ljóta hluti mér persónulega og ég myndi samt elska.
Sveinni, við tökum ekki alveg eftir þegar við erum að horfa og við erum að greina eftir hverja viku og orðinu, jafnvel oft í viku og hverju degi. Það er þegar hann heist að hann er búin að vera 2,5 tímabil og Liverpool er í annað skipti núna í komið í sem sagt undanúrslit í hérna Evrópukeppni og þeir fóru náttli úrslit síðast með þetta lið sem að tók við þá er að horfa í því samhengi þetta er alltaf hörku
jóla líka það er mótlæti það er mótlæti það er líka mótlæti horfum við á Coutinho söguna í kringu það þannig
að já hann stenst það en meni ég það er alveg sko við megum ekki gleyma því að ferðin í gegnum Evrópudeildina var nú engin það var svo mikið af sögum það skrifuð í ský vorum að slá út í United vorum að slá út í Dortmund þetta var bara svona þetta var svona það var svona bara strax eitthvað svona legendary in the making og með pínu anti-climax en það var ekki svo að hafa ekki verið læti
Tomkins orðaði það ágætlega Svenni fyrir ekki að grípa fram í því hann lýsti því sko að rönnin sem við fórum í gegnum þarna er erfiðar heldur en nokkuð sem Bayern München hefur mætt í ár í keppninni til dæmis sko. Meistaradeildinni.
Já, ekki spurning. En það sko bara við tökum þessa meistaradeild sko. Undanfarin ár hefur meistaradeildin verið álíka spennandi og sko föstudagur langi á síðustöld. Það hefur bara það vil ekkert verið í gangi og öllum nokkurnu hefur verið sama. Ég ætla ekki að þakka Liverpool fyrir það hvernig þessi leikir hafa verið.
En hvers konar er þetta Liverpool að
gera? Það er allavega ekki að spilla fyrir. og sjá bara hérna þú veist að kannski var Liverpool að setja tóninn með að taka besta liði heimi og pakka því saman á Anfield svo erum við að sjá hvað er búið að gerast eftir það sko Júmentus Klopp með píkuhári frá því að slá út Madrid á Spáni og náttúrulega Róma ævintýrið geggja sko þannig að þetta er bara veist, sko meistaradeildin er á alla vörum í dag og hérna og Liverpool auðvitað líka. Þetta er óbúslega ekki leiðilegt.
Það er rosalega gaman allavega að vera að taka þátt. Ég held að sé eins og þú ert að tala um þetta er ekkert bara stuðningsmenn Liverpool sem eru að horfa á núna með þessum augum. Þetta er svona í alvörunni aðeins vera að brjóta upp hérna hefðirnar í þessu sem að er náttúrulega það sem þessi keppni virkilega þurfti að halda á þessu stigi sko.
Við erum bara í alvöru tala að horfa það síðustu helgi fóru fram tveir risa darbíslægir. Liverpool, Everton Liverpool og Man City, Man United og það eina sem menn voru að spá í var hvernig menn myndu spila sig gegnum þessa leiki út af meistaradeildinni vikuna eftir þannig að segja það ekki allt sem segja þarf hérna, mikilvægið og í rauninni hérna, og síðan bara ef við horfum bara á þessi einvíð sem eru núna að við erum að tala um það er rauninni bara bæinn Sevilla sem er svona hálfdöl. Restin er bara því lík bara þeysir. Sko.
Þetta var þetta búið eftir fyrirleikina, sko. Þú veist, hjælt maður. Já, já. Þannig að þetta var þetta rættist rosalegur þessu núna. En hérna, stróka, förum aðeins í það á hættir og veltum aðeins fyrir okkur hvað við viljum í næstu umferð. En hérna, Svenni, byrjum bara að fara yfir leikinn sjálf. En þetta var náttúrulega, sko, byrjum bara á Guardiola, sko. Hann, svo gott sem endur skilgreinir all out of tack og huttakið og með þessu byrjunliði og ég var að spá, sko, finnst þér þetta að vera ómikið lága dag hjá honum að gera þetta svona frá byrjun eða hvernig horfum við þetta við, vorum við kannski bara ljónefnir, þetta var ekki vel?
Ég náttúrulega, sko, maður verður núna að vera sanngjarn og hérna, og viðurkenna það að þetta var náttúrulega heppið með okkur einhver leitið í fyrirháleik auðvitað en og ég veit ekki hvaða valkosti hafði Guardiola það þú út með 3-0 undir á móti þessu liði og þeir voru grimmir í fyrirháleik reyndar voru að gera með mesta effortið átt að fara upp með Sané aftur eins og þessum menn hefðu bara ekki trúað því honum hefðu verið pakkað saman síðast á krakkanum og hérna að þú veist að fá rosa mikið effort í það bara sem betur fyrir og hérna Silva var bara öxl í öxl með hann á tímabilinu það gekk samt ekki en auðvitað þeir fengu náttúrulega sín færi en það sem ég var bara svo óbærslega hræddur við og núna eftir á þegar þetta búið þá fer maður að hugsa ok, var þetta hugsanlega einhvers konar masterplan hjá Jürgen Klopp en við vorum, og svo við ræddum þetta við Steini yfir leiknum þeir við mættum ekki, við vorum ekki þarna, það var engin Það var ekki ákefð, það var ekki farin í setni boltan og svona innvegi 50-50 var alltaf 70-30 og það var svolítið, sko, kannski er það að skekkja þess myndina að við sáum hérna, Millie og Henderson svo stórkostlega í fyrri leiknum. Það var bara, þú veist, með sig hvort marathónið að það var svo sláandi munur að fara svo í þennan hérna, fyrriháleik. Að mér leist ekki á þetta og auðvitað alltaf að kemur þetta mark strax það var eitthvað ég hjó eftir því sem Klopp sagði að þetta að spurningu var svarað þarna á þriðu mínútu þegar þeir skora spurningu er svarað, þeir geta skorað carry on, mér leit aldrei þannig mér leit þess bara hérna, jú þú veist, það var svona eitthvað hérna, þeir skora og þau veit er aldrei gott að fá að sér mark og aldrei hérna, vont að skora á hvernig tíma og allt þetta kjartaði. En þetta var eitthvað mjög þannig. En það er rosalega mikil afnættur nýri það að viðurkenningi fúslega að mann leist ekki á blíkuna. Ekki fyrir hálfleik, alls ekki.
Steini, ég, eins og einhver orðað, ég man alltaf eftir að Liverpool hafi verið yfirspjúla síðan bara ykkur í fyrirhálfleik á 2005 móti AC Milan sko þetta var þannig hérna framastæði hjá þessu City liði var náttúrulega líka að gefa þeim og þeir voru algjörlega frábærir.
Já alveg svo Svenni segir þetta var svona þú hefur verið kýldur í magann svona moment þarna í byrjun. Það var bara það fór eiginlega allir bara vindur úr manni bara við þetta sko.
Mér fannst fyrir þetta að vera bara í köðlunum eiginlega bara alltaf þennan hálfleik sko eftir þetta mark og
Ísas. Já, auðvitað er þetta rosalegt slap in the face, bara leikurinn er ekki byrjar og það komum bara mark í andlitið. Ég er þetta, hefði viljað sjá flautað á brotana, þetta er náttúrulega alltaf leikbrot á það sem að dvergrottan er að taka þarna vandæk út í hliðalínuna, en einhvern síðan, þetta er rosalegt bara magahögg strax í byrjun og ég er ekki til þess að menn síðan sjokkaraðar en sko stóra vandamálið í mínum huga var kannski ekki varnarleikur, þeir voru nú ekki að fá neinn svona clear cut færi en það var þessi að geta ekki spila boltan og geta ekki, vilja ekki hafa boltan, vilja ekki koma með boltan, vilja ekki senda hann sín á milli. Og það var stóra breytingin á milli hálfleikja. Maður sá það strax í byrjun seinni hálfleiks að, já, ok, þeir kunna að spila fótbolta alveg rétt. Þurfti ykkur að minna þá á það í hálfleik eða? Þegar þeir bara, alveg svo við Svenni töluðum margótt í leik, þeir bara mættu ekki til leiks. En ég er, það er alltaf, við erum alltaf að horfa tilbaka og greina leikin eftir á, en að sjálfsögðu hafið það mikið að segja að fá á sig þetta mark alveg bara leikurinn ekki byrjaður. En við vorum líka fjári hefnir, þetta er náttúrulega bara galin ákvörðun að dæma þetta mark af rétt fyrir háleikin. Samt að láta allir eins og bara að þá hafið leikurinn bara verið búin. Nei, við þurftum ennþá bara eitt mark til að koma okkur til bara.
Ég hefði persónlega verið búinn, sko.
Já, já, en þú ert ekki leikurinn sem betur fer. Ég segi nú gæla.
Svenni, þessi var... Maður gleymi því ekki, þetta fer 5-2, sko, ef þetta mark hefur komið. Þá þetta samt sem á 5-2. Menn eru dóttir að velta því upp að þetta mark sé að hafa verið alfa og omega og allt það, en auðvitað breytir það ykkur að mæta með 2-0. En samt sem áður, þá eru, þú veist, þá eru við ennþá... Og...
Við erum ennþá einu marki frá því að við erum bara með öll trompin í okkar hendi. Og bara uppstillingin hjá Guardiola, að hún var, ég var mjög hissa á að sjá hana. Ég verð að segja alveg eins og það, hann að spila með þryggjamanna vörn, hann ekki með neina alvöru wingbacks og ég held að þetta hafi verið, hann var alltaf að fara að fá þessi mark. Þetta var bara snerist í mínum huga hvenær Liverpool myndi bara fatta það að þeir væru byrjað að spila fótboltaleik.
Þess vegna var maður brjálaður yfir að Liverpool átti bara ekki eitt færi í fyrri hálfleik einmitt út af þessu sko en hérna Svenni eins og Steini tala við jafnast ekki svolítið út veist, við erum að þetta mark og þessi rangstað er fáranlega og allt aðeins samt búið að debata þetta alveg töluvert sko. Ég skýr ekki alveg út af hvað það gengur út en mér finnst þetta svo augljóslega bara að vera villust dómur en ég meina svo Steini tala við, ég ekki að segja
brot. Hvað er verið að debata það?
Það hefur búið bara Twitter og það verið að setja einhverjar reglubreytingar líkis við tóttina líkinu og eitthvað svo leið sko. Skiptir ekki máli, þetta er bara, við erum allir sammála um þetta, þetta átti bara að vera marka en ég meina jafnast þetta ekki bara út svona yfir með
störling. Jú, ég var að sjá bara hérna, kannski var maður svo tegur veglaður að brilla hérna á leiktamenn. Ég var að sjá hérna skot, bara hérna, sjónarhotnið. Svona aftan á þá, svona það sem þetta eru bara svona, viðst, bara árós á Van Dijk. Þetta rottan er öflug, sko, og hann keirir hérna bara inn og þú veist, það fer ekki veldig mála. Ég man ekki eftir að sé þetta sjónarhorn í útsendingunni, en þetta er bara brot. En þetta er ekki bara part af leiknum. Ég er líka fegin því að því að sko, við getum að skrifa þetta sem eitthvað svona mistök á Van Dijk. Af því að hann eyðir sekundaði langu tími í fótbolta þegar við snum að hérna, koma sér rétt af stað. Að þessi sekund sem fer í það að lyfta höndum af því að það ekki búið að flauta, þau drullaðir aftur á hættusvæðið. Og þannig að við getum að skrifa það að þetta séu þá eina af þessum örfáu mistungu sem hann gerir. Og það var kannski bara ágætt. Það var hann en ekki Arnold eða Löfren eða ykkur þannig sem gerði mistökin, þetta var bara okkar rock solid Van Dijk sem búið að breyta, umbreyta og bylta varnarleiknum okkar, hann gerir þetta smá mistök, hann var ágætt að lenda á hans herðu. Við fáum okkur markið, það er dæmt af þeim mark, jú, fæn. Sangjætt, ekki sangjætt, þannig er það bara. Svo náttúrulega er það bara sem bara betur fyrr. Þá náttúrulega hérna, eins og að segja, þeir hérna, fengur okkur að sjá gamalt myndband eða eitthvað í hálfleik eða eitthvað mjög myndalegt til af því að það var af því að þeir komu aftur sko Liverpool kom í seinni hálfleik það var eitthvað annað í gangi hérna fyrir hálfleik
en er ekki að tala um að Svenni er ekki að tala um að Klopp fái smá heiður þar hann gerir smá litlar taktískar breytingar sérstaklega á sóknarlínunni og setu Milner í miklu meiri hjálp við Trent Alexander og ég held að það sé nú kannski að ég vil meina það sé nú stór faktor í breyttu leikupulliði seinna leik.
Jú, ekki spurning og það má kannski, ég þarf rétt, en það er kannski líka spurningin. Ég hefði velja sjá, ég veit hvort að þegar við séum munurnar á effortinu og hérna, sko, það er ekki þetta, það er allavega að sko, complete hérna, setningar sendingar vannast í það var alltaf unnur öll þarna milli sko en við sáum það líka að ég veit ekki núna hvort að rauðaspjaldið á Guardiola er að hafa einhver áhrif hérna hvort hann kemst inn í klefan eða ekki eða komi skilabóð ekki en allavega þá er þessi árás þeirra þessi fyrri hálfleikur sitt í hann skilar þeim einu marki og vonbrigðum og það er hérna, mér fannst þeir koma, þau kom ekki með kassan út. Ef að mér fannst frekar við koma með kassan út í seinni hálfleik, bara að núna lendum við þessu bara. Það var svona meira þannig fílingur, við fórum að róðumst, við vorum að senda á Samherja, sem er rosa fínt í fótbolta. og meðan við maður sá svona meira despó hérna akt hjá City og voru svona veistu, aðeins meiri lengri sendingar að skjóta lengri auðvitað að velli það var svona, maður sá hvernig svona trúin hjá þeim byrjaði að fjara undan bara fljótlega í setnahalik og meðan það var náttúrulega ekki til að bæta á það þegar liðið sem þeir þurfa að skora þessi mörk gegn ef það spila sinn fótbolta líka en þess að gleymu því ekki að þótt að sé að vera að dykta þetta blessaði sitt í liðið upp sem besta liðið já, í Evrópu sem við með þess að ágætir menn hafa haldið því fram veist, þá var búið að raskella þetta liðuna þrisa sinnum mæti viku en að hérna við skulum fyrst ég bara að býta með að dásama þetta liðið í smástund en mér, og þeir lenda bara því að liðið annað þessu liðin sem er búið að raskella það þeir eru fara að spila bara sinn fótmenn að bolta í setni hálfleik og þeir eru bara Ég hef bara búin að því, mér leið bara þannig í hálfleik. Þegar reyna, þessi segir bara svo, komaðu inn á 50 mínútu, þá bara, já, herðu, þetta svona alltaf líður að þarna ákveðni veiðburði, það sem ákveðni púlsmælar hérna þurfti að fara í viðgerð og annars
það breytti náttúrulega. Steini, ekki líka þetta til því, við vorum að tala í hálfleika, ég veit ég hvort sem að, sko, þetta var meira svo að spáði eða bara, Þetta var svona óskeikja að City gæti ekki haldið út þessu tempó heldur sem heldur í alla fyrirháleiku bæði taktiska breytingar en eins og Svennis segir ekki svolítið þar að alltaf, þetta var stöngin út fyrirháleikur bókstæðlega við glemum alltaf að minnast á alveg hörku færi sem að löfran að flikka þessu stöngina en hérna
Aldrei þetta
Nei, já
Ég sko þetta ég reyndar Klopp svaraði svo nú á blaðamanna hundru eftir leik var þetta þessar taktísku breytingar sem að þetta tala hann var búinn að gera þær í fyrirháleik sent í fyrirháleik þannig að það var ekki hluti af hálfleiks planinu en hann sagði þeir náttúrulega í hálfleik fekk hann tækifæri að útskýra betur breytingarnar þó hann var búinn að gera þær auðvitað hjálpar þetta allt og það var það gat bara ekki verið að jafn gott fótboltamlið og Liverpool og allir eru sammálum að þetta flott fótboltamlið það gat ekki verið að þeir myndu ekki hérna mæta neitt til leiks þannig að það var bara hlaut að vera að þeir myndu koma tilbaka á einhvern hátt það gerða reyndar á mjög impressive máta og alveg svo að segja sama með hérna Man City, þeir voru aldrei að fara að halda þessu tempói sem þeir voru með í fyrirháleik út allan leikinn. Þannig að í rauninni, síðan sáu þá bara, þeir voru bara eins og bara sprungin blaðra leið og Sala setti þetta mark. Það bara fór all loft úr þeim, þeir bara kóðunuðu niður ykkur neginn.
Rangar, þetta svona moment sem við heldur þurfum að taka bara þessi sér, Svenni. Eins og þetta vitna ég tók fyrir leik var í gríni að taka mynd ég með svona appúlur að taka mynd af hérna púlsinum sko hann var bara í slagur í 70 og eitthvað eftir fagnalætinu markinu þá tók ég aftur úrið það var 172 ég bara þú veist ég held að hringja lögguna eitthvað að hringja sjúkrabíl eitthvað stíð bara úrið sjálft sko ég lenti í þessu golfvelli þá allt í einu byrjaði að hringja í sjúkrabíl ég bjóst alveg því hérna hvernig var hvað gekk á í hellinu var allt heilt eftir
Það var hérna, já, þetta var bilað moment og ég núnda með svona púlsmæli líka, ég bara þor ekki að fara hérna í síman að sjá hvernig hérta línu þetta hefur verið, það hérna, ég skilst að ég sé okkur blóðfinandi lifum. En sko, ég held að líka sko, ég er að upplega þetta öskrin í mér og mínum nánust að hafi líka verið svona, svona að hluta til svona eins og sett dýr að öska. Það var þú veist að fagna við fögnum skilur við, það ákveðið öskur og kom líka þú veist að kemur svona ákveðið svona léttir einhvern veginn með því og það var kemur bara hérna það er verið að drepa mjög öskur sem svona blandaðist þessu og tilfinningin og þess að ég hérna með svimaði sko ég öskraði svo svaðalega eins og bara heilt fermingamót að hérna að ég riðaði sko, það bara svona blokkaraðist hérna þessi í andlitinu og þurfti að svona styðja mig sko ég var ekkert alveg með sjálfu mér þannig að einhvern tíma sko og svo horfði maður í andlitinu næsta manni og knúsaði hann eins og bróðu sinn sem maður ekki bara sjá í 10 ár og svo snýri maður sér við og það var að bróðurinn komin aftur og við þekkjum þessa tilfinningu þetta var bara svona mjög gott svona moment sko
Þetta var ekki alveg svona hjá mér. Hann félag okkar að Steina, hann reynir fyrir, hann dattaði sig einhvern veginn í, ég get ekki alveg útskýrt hvernig gerist, hann dattaði sig fram og ég var að fulla fagna og svo leys, drammaði hausinn á honum í hnénu, ég leið ólíkinn hún að gera vandast.
Já, við Svenni vorum upp á Kjalarnesi og hérna, við skulum orða þannig að konan var upp í grá og hún heyrði í okkur.
Ég bara sé það fyrir mig, Steini, ef við myndum bakka aftur svona 15 ár á players með fullt borð af veigum. Þetta svona rétt ímyndaðir hvernig þetta staðan hefði verið.
Þetta var svolítið svona 2005 nostalgía sem maður var að fá yfir þessum leik. Ég verða bara alveg að viðkjönda það fúslega.
Já, eðlilega runni, já, 2005 bara til hérna 2009, það voru nokkri svona leikir en þetta var alveg þannig. Við líka erum búin að bíða svo lengi núna, það er kannski það sem að gera þetta stærra hjá okkur.
Já, þetta er miklu líkara 2005 því að þá vorum við búin að vera hérna já. Í þessu þurrka tíma svo lengi og það er sama núna, nú er maður bara einhvern veginn. Það er bara, menn bara brosa bara stanslust, maður hérna lappar í kringluna og heitir mann sem maður veit ekkit hver er og maður bara brosi til hans og hann brosi tilbaka, þá hugsa maður, já, hann er púlunari.
Já, ég er það geir.
Allir glaðlindir.
Það er fyrst og það bara sættir. Já, já, já.
Það er gott að tekur þannig, hvað er þetta, mark 39 þannig á sala tímabili, það ég heldur sem verða búnir bara með lýsingar um gæjan, þetta, og þetta er svona risa mörg líka, hann er eitthvað
að segja. Við tókum að halva orðabók síðast við spjöllum saman strákar og hérna, og veist, þetta er að verða svona pínu trömblegt, sko, þegar maður hættir að veikunin er bara, jájó, veist það, því að sko, ykkur tíman hefði, ég hugsa að einhvern tímann hefði orðið meiri umræða þetta mark en af því að hann er búinn að taka mörg svona mörg þá þetta sem bara, já, þetta bara Sala sem fékk sér tækifæri, hann er á strauginu, hann er á ferðinni, hann er á leiðinni frá markinu og þú veist, að pikka upp bolta sem dettur hann einhvern veginn, einhvern veginn rikku sér fyrir framan hann og hann svona, hann leggur hann eins og hann hafði haft sko allan tíman í heiminum til þess að svona útugsa það. Þú veist, þetta er svona fullkomin styrkur af boltan, þetta er fullkomin staðsetning og hann bara svona, þetta er ekkert mikið pláss og þetta, maður er að taka, já, svo bara, já, Sala skoraði eitthvað, já, svo var það svo fín, þetta marki hjá fyrir minnu. Þú veist, einhvern tíman hefði maður horft á þetta Sala marku bara, ertu að grínast í mér, kontrólið og, þú veist, nei.
Þetta er bara þannig að hérna, núna mörkin sem var búin að vera að taka undirfæru og þeir svona tók í Porto og móti Palace og þetta er bara svona, hann er komin með boltan, hann er komin inn að markteig, hei strákar, nennið að fá okkur sæti, já. Síðan er bara hérna, boðið upp í kaffi og bara hérna ding 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 og síðan bara, hefði já, að ég seti hann ekki þarna bara upp í hotni, yfir vegur en í þessum
Þetta er svo Matrix, það dæmi, sko, hann bara hefur meiri tíma.
Þetta er alveg með ólíkitt og henn sjáuði bara hvað sjálfstraust getur gert fyrir menn. Horfum bara munin á hérna, sjálfstraustin í honum, þetta kemur að bara svona gigantísku sjálfstrausti eða til dæmis svo langi í leiknum hana, á móti Everton helgina. Að þar er hann að fá bolta inn á Marteig, hvað haldið að Sala hefði gert hann? Hann hefði líklega tekið hann niður, beðið eftir að markmaður myndi bara gera whatever og síðan bara klingt honum ykkur stöður upp í hóðnið, sko.
Þetta er svo næstum að mjög. Sko, ég er ekki að sjá nema tvo menn tippa þessum bolta svona á þessum momenti með þetta mikið undir þessari stöðu á þessari ferð sem hann er á, svona nákvæmt, ég sé bara fyrir mér Argentínumann og hann gera þetta. Þú veist, að því að sko, jafnvel þú sett frábæra knattspyrnumaður, menna hvað meikar annað sens heldur en að sveifla, anskotast vinstri löppinni og hamra bolta, þú ert þarna, þú ert með svona, þú með frekar þröngt, þú veist, ég var bara að koma að þessu helvitis ramman, slags, þeir eru ekkert margir í heiminum. kannski tveir sem eru bara hérna hefði, já, sem er ekki best að tippunum bara hérna, taka bara nýjuna og hérna halla haustum aðeins og tjúk bara þarna, já.
Nákvæmlega sem þú ert að lýsa þér eitthvað sem að Chamberlain gerir til þessi lók fyrirháleiks, hann tekur svona, kemst ekki kannski alveg svona opið færi en hann alveg með tekur bara kraftin og bombar þessi leðaliti, sko, hann.
Sem er alveg eðlilegt.
Já, bara eins og allir gera. En Steini, ef við höldum áfram, sko, þú veist, það eitt að ná að jafnina leik og rauninni klára einnvíði, það sögubækurnar muna bara við unnum 5-1 og hérna við unnum útileikinn líka sem að, mér finnst þú, það flottar að tala eftir á, en er þetta markja fyrir mínu líka, er bara, þetta er eins og, ef þú ætlar að útskýra þennan leikmann og sérstaklega þessu tímabili, þá bara þetta mark, held ég, það besta sem getur fundið.
Já, hann var bara truflaður, sigur, algjörlega truflaður. Seinni hálfleikurinn, hann var náttúrulega eins og aðrir Liverpool leikmenn í fyrri hálfleiknum, hann var bara ekki með. Hann var ekkert skárri eða verri en annar aðrir inn á vellinum. En seinni hálfleikur var hann alveg truflaður, það bara og þetta alveg svo segir, sko, þetta mark súmerar gaurinn svo rosalega upp, sko. Hann bara hann þefar uppi minnstu mistök sem andstæðingurinn gerir. En það bara svo margt í hans leik í seinni hálfleik, bara hvernig hann að taka móti bolta, hvernig hann að halda boltanum og í mínum huga þá seinni hálfleikurinn snerist svolítið mikið umbreytinguna á Bobby Firmino af því að sko hann gefur mönnum svo mikið tíma með því að kontróla boltan svona vel og með því að hérna þurfa að lítið tíma til að taka móti boltanum og horfa í kringum sig. Þannig að þetta bara alveg geðveikur leikmaður. Ég bara, þetta fer að vera ansi gömul tugga hjá mér en ég þreytist ekkit á að hérna, mæra þennan dreng.
Nákvæmlega, Halldór. Svenni, út úr þessu einvíu við tókum hann og sérstaklega fyrir síðast en ég meni held að neyja bara aftur og er svona heilt yfir einvíu er ekki hægt að tala að trenda alveg sem þetta er annað sé svolítið sko maður innvíðisins, getum alveg, kannski getur endilega besti leikmaðurinn að...
Já, sko, hann mommaði fyrir leikinn, sko, bara ekkert þarna, sko, maður lendi einmitt í því, sko, þegar hann er þarna hann er farin að brjóta hann saman og hinsæðu, hann er komið svona bara í sudoku-fíling bara með sala, verða svona pakkona saman í alls konar japanskar umbúðir og hérna, sko, maður þorði ekki þetta hrósunum, maður þorði bara, shit, þetta er gutti, sko, og það var hérna, hann var næstuð í horfði á boltan nýfið sig hérna á 80 mínútu fyrir leikum, en þú veist, ég langaði að fljúga sögur eftir og knúsa þennan dreng, þeir ætluðu, og það er eins og ég myndi staðið svona, það var eins og þeir tríðu þess ekki, að þeir hefðu ekki getað farið gegnum hann í fyrir leiknum, en þess að hvort það var svo reynt, að þessi drengur, hann er sko, hérna, hann heita Sané, menn hann er sko, það eru bara fáir sem eru jafn góður á boltanum á hann. Við erum kannski meitt sem er aðeins betri en. Hann er rosalega upplugur af hraðabrindingar og sterkur á boltanum og örugur með hann, þótt að sé með umkrýtur á fólki. Stór hættulegur, einn af þeim bestu leikmennum deildarinnar og guttinn okkar, Trent Alexander, sem var kannski, þú veist, menna, það er kannski ekki byrjunarlegis maður hérna, upphæði tíðumvörðs eðlilega ekki, hann pakka hún saman. Og bara, auðvitað, því að við vitum það þú með svona ungan mann í þessari stöðu gegn svona góðum leikmanni, þá áttaleg vona því að þú ert með svona, auðvitað, 1-2-3, mistökara, staðsetningara eitthvað og hérna, jú, það var svona, hann var kannski tæpir eins og til þessar, en svo bara orkan og eljan og þetta átti bara ekki að fara í gegnum hann. Gjössamlega geggjaður.
Eins og tala Svenni, það finnst mér líka, sko, hann, þetta var ekkit bara Sané. Mér fannst að stundum við sko Sané og svo Silva de Bruyne báði, sko, alveg hérna, hún að klína sér á þetta svæði, sko.
Já, já, þú sá það núna sérstaklega núna í seðileiknum þegar hérna, þegar Silva, þú veist, þeir fóru bara öxl í öxl á trendin og hérna og þessu bara eins og það að það gangi eitthvað betur og hérna, Millie var komin undir í hjálpa og bara, veist, við erum að verjast alltaf auðvitaðseldur en við höfum nokkuð um að gert í mörg ár, sko. En bara, veist, þarna sáu menn, og við hugsaum það að flestir búlarar, ok, þarna eru þetta hættulegt. Við erum að tala Sané, Trent, þarna, þannig að verður hann að standa sig. Allir hugsaðu þetta, og þeir hugsaðu það líka.
gulu spjaldi í klukkutíma sko.
Ja, og nákvæmlega fyrir utan það helvíti. Og þú meina og þeir bara hérna þúst við erum bara fyrirleikur og frábært Jordan Henderson var æðislegur og Millie líka Millie í seinni leiknum góðan daginn þúst hann að hlaupa maraþoni meira en næsti maður. Og hérna en, og það svona pínu unfair að taka Trent Alexander sem hérna mann einvísins en mér fannst hann kom okkur alltaf mest á óvart og hann var frábær í fyrirleiknum og hann átti æðislega seríu drengurinn og bara hann ekkert efnilegur lengur þessi strákur.
Steini ástæðan fyrir talum hann teiknaður sem veiki hlekkurinn og greinilega þessi sitt í herjir á henni það sem úr því að stendur þetta sem sérstaklega þessi klukkutíma sem tekur á spjaldi á móti þessu liði ég meina er hann til dæmis er hann í HM hóp ég sagði nú í gríni hvað vermi búin að hækka í þessu einvi þannig að það skiptir engu máli hann aldrei getur sölu.
Nei ég meina þetta það ekki skrítið þótt að hann hafi verið álitinn veiki hlekkurinn, ég meina Sané búin að vera geggjaður á þessari leiktíð verulega flott.
Ja, kom líki kjöld fyrir Everton og Crystal Palace leikjunum sem var náttúrulega þess tæpur sko.
Já, og já, akkurat Sané búin að vera eins og hann og síðan er Trent, það var alveg ljóst að hvað Mourinho gerði hann bara targetaði Trent Alexander í þeim leik og hann klikkaði illa og hann er búin að klikka nokkur sinnum í vetur, þannig að það er ekkit óskiljalegt að þetta hafi verið hérna planið, en sá stakk upp í menn, það er bara ekkit smá skref að hafa klárað þetta, en við skulum heldur ekki hérna tapa okkur í þessu, sko, þetta er 19 ára strákur, hann mun gera mistök, hann á eftir að gera fleiri mistök og hérna, hann er ennþá að vaksa, en tvílitt efni og ég horfði nú á hérna postmats hérna analýsuna hjá Lampard og Gerard og Rio og þar voru við einmitt verið að henda þessu upp er hann háan potensial hjá þeim og Rio bara orðið þetta mjög pensað aðal hægri bakvörður Englands spilaði þennan leik líka hvað fannst ykkur hann en auðvitað er þetta svolítið svona overreaction en Klein hefur verið hægri bakvörður nummer 2 hjá Englandi og hann hefur ekki spilað mikið í síðasta árið hann ég held að Kieran Trippier sé búin að vera þannig eitthvað líka, hann að why not ég meina, þetta er stráku sem á gríðarlega bjarta framtíð framöndan hann er það góður á bolta hann er mjög matjúr með að við hérna varnamann á þessum aldri og já. Hann er með geggjaðar sendingar og skot þannig að ég held að það sé mjög bjart framöndan hjá þessum dreng
Senni, þú kost að sinna á þetta áðan áhrifin sem að sko, Van Dijk hefur verið að hafa liði ég minna, í þessum leik við erum aðeins að horfið að það veist, okay, vermiðin kannski hérna, segir ekki alveg gefur kannski rétt að mynda öllu leit út af því að hann að spila á hæsta leveli sem hann hefur gert í þessum leik hann hefur ekkit farið svo langt, ekki svo ég vit allavega í meistaradeildin áður og með að við bara áhrifum sem hann hafa liði kringum sig, ég ekkit að tala að hann sé bara komin á sama level og sala og fyrir mínúteldum með þessi mikilvæg bara fyrir þetta liði
Já, stundum hefur verið talað að þessi óúrlega hérna, hvað það ég að þýða að Ronaldo og Messi séu upp á sama tíma takandi aðteklega hvort öðrum og veist, hvað það ég að þýða og það má þess að sem að tala svipa hluti sem er Van Dijk í innkomi Liverpool vegna þess að við erum náttúrulega með bara einn af bestu leikmennum í heiminum í dag og hinir tveir með honum eru ekkert slór heldur við erum náttúrulega rosalega flott í svolítanlega og þeir taka náttúrulega hérna þvist auðvitað taka þeir fyrirsögnirnar og Sala náttúrulega er á ykkur allt öðru leveli heldur en aðrir á Englandi en og þá náttúrulega hefðu færan athyglina að vera slá met í hverjum einu danskotas leik skilur eins og það sé slæmt en meina tölurnar bara þvist og sko er ekki sko stundum þar maður ekki eins og líta tölurnar þegar menn eru hættir að tala vörn Liverpool þá er það er rosalega bara gott þú það ekki
verið það ekki bara mest
það ekki verið það mest sko það ekki verið að diskutera það einu bara þú og þannig á það líka vera það bara veist, það bara vörn og hún bara gerir sitt og svo geggjaði fram á við og bara Af því að við erum búin að vera rosalega duglegir í að hjálpa öðrum liðum, eins og ég er svo minnst áður. Við erum búin að vera undanfarin ár, hefur lang oftast höfum við verið okkar lang erfiðasta aðstæðing og mikið til út af glottbótum vartaleik. Við höfum verið flotti fram að við í nokkur ára en þetta hefur verið málið. Og þetta að ég vil kannski ekki vera líkjanum við Sala eða fyrir mínu en þannig sé, en þessi mikilvægi og þessi innkoma hjá þessum dreng. Og ég var raunverulega ekkert búin að hugsa að þannig, menna bara þú þarft þessa upplýsingar sem þú tekur saman hérna fyrir okkur erum að skoða hérna að það er alveg rétt. Hann náttúrulega ekki búin að vera á þessum stað. Það er landsliðsmaður, hann ekki á þessum leveli, hann ekki búin að vera í Champions League slíkur. Hann er svo hann aldrei gert nokkuð skapað hlut áður sko. Hann á gjörsamlega heima á þessu leveli, þessi drengur. Þetta bara æðislega kaup og þessi hérna við getum tekið þennan pening sem mennum voru eitthvað aðeins að svitna yfir og sko skeitt ykkur á every cent
borgaðist meira bara ég til eða getum fíkja þess
en stráka, hvað, föst leikadrið þegar ég maður nefndi föst leikadrið hérna fyrir nokkru mánuðum síðan að þá bara fóru allir púlar bara inn í skilin og bara nötruðu og bara dróið sig bara út úr öllu Þetta bara vandamáli bara nánast horfið bara með þessum einu kaupum. Þannig að ég held að það segi nú sitt svona affektin sem að hann kemur inn með. En mér finnst þér eindar sko ekki megi gleyma Kariusi blessuðum. Mér finnst hann búin að vera magnaður eftir að hann fékk endanlega traustið eftir að hann fékk bara að vita hann væri númer eitt, herrið nú allir við bara traust og þeir út lengt í þina mér finnst hann búin að fá svona ekki rosalega mikla athygli hvað hann búin að taka stökkbreytingu.
Er það ekki líka svolítið gott fyrir hann að fá um þetta, hann byrjar á sama tíma og vanda ekki og
eins
og
alveg klárt
hann er alveg sko fjórðið, fymti, sjötti í einhverju sko röð ef hann er ekki að gera eitthvað stór mistök þá er bara engin press á honum
alveg bara, þetta auðvitað hjálpast það að því er erfitt að pinpointa eitthvað eitt í þessu það er, ég meina, Andy Robertson er búin að stíga upp nokkur level líka
við horfum þess að dáðina helviti smiðvörst inn út að við erum búin að vera með hvað, í 10 ár núna, svona, við erum búin að reyna að ná einhver svona turni sem að veist, Hann er svo augljóslega geðveikur sko með að við þar sem við verðum að vinna með sko.
Algjörlega og það er ekki eins og við höfum ekki talað Virgil van Dijk í þessum podcastum okkar áður en hann kom. Ég hugsa að menn hafi verið bara mjög þreyttir á þessari eilíðu duggu að þetta væri maðurinn sem að okkur vantaði og bara hann er bara nákvæmlega það, ekkert annað. Og bara að því að Svenni var nú að reykja sér að því að hafa hérna hrasað á það að segja að við myndum fyrst að sitja sko að þá hérna
Hann myndist ekkert að það gera það við leiknum
Jú Believe me nokkru sinnum en þá sagði ég hérna þegar vorum að gera upp og þeir voru nú ekki alveg svona á sömu línu og ég þá þegar vorum að gera upp í janúar gluggann þá vildi ég meina við værum talsvert búin að styrkja liðið af því að Þó að Coutinho fór út, þá vorum við að veikja aðeins sterkasta hlutar okkar, en við vorum að styrkja gríðarlega veikasta hlutar okkar.
Sko, þessi umræði bara dáin eftir þessa fyrstu þrjá mánuði.
Algjörlega, og þetta er algjörlega koma daginn.
Ákveðlega, gaman þessi. Eitt að lokum var þetta leikmennina hérna, Svenni, það ekki hægt og kortið aðeins inn á hann, en ég meina, er þetta ekki bara besta vika til James Milner í Liverpool búningi? Það var nú engin, hann þurfti nú heldur betur að stíga upp með mestinn á miðinni og eins og ég segi, er þetta ekki það besta sem við frá honum?
Við vorum sæmilega ána með, vera með hennan substitute bakvörð og hérna það sem var látin vera í heila leiktið og en hann náttúrulega er einn af þessum fáu leikmannum kannski sem bara skilar sínu hvar sem hann er settur hann er í fínni marki sko ef hann þyrfti það sko en jú það getur maður sagt sko það bara þessi vinna svo veist, hann tekur allar mínúturnar hann er frábær í fyrirleiknum og veist, það er ekkert valkostur manna hann tekur derbi hérna vippan líka og svo er hann bara þú veist geggjaður í þessu setni og við erum að tala um mann þarna sem er þú veist á kortir í eftirlaun og hann bara skila flestum metrum og bara ótrúlega solid sko. Og veistu, við erum búin að vera hérna maður búin að vera að dæma þennan mann sem svona svona rétt tæplega skot player undanfarin ár og maður bara á að skamma sig. Hann búin að vera þetta bara æðislegt að sjá að vera með svona mann sem getur komið upp á þetta level eins og Milner og bara með þessa reynslu og yfirvegun og þennan anskotar stugnað bara ómetanlegt.
Ég held að það sé ekki hægt að skilja við hérna leiksamt á þess að taka aðeins hlut hérna okkar fyrrum félaga Raheem Sterling. Maður svona, þetta svona litli strákurinn hérna með saklausa andlitið og allt þetta. Hversu mikið í pyrrðunarmanni fór hann í þessum leik? Hann, ég búin að hafa óskaplega gaman að því að sjá hversu rosalega hann hefur botlað þessa leiki þegar hann hefur mætt á Anfield aftur en þessi leikaragangur og þessi ég bara hélt hann væri ekki svona dörti ég bara trúði ekki
Er þetta Guardiola heldur eitthvað hann er ekki City var ekki hann var ekki svo einn í City liðinu og þeir eru allir svona röfli dómar og alltaf leika og hann var reyndu svo gátt að fá mani út á svona sko
ekki ólíklegt en sko eitt af magic momentum í leiknum það var þegar að hérna ég veit ekki hvort þið eru búin að sjá klippu á þér í dag það var þegar að Van Dijk skildi löppin aðeins eftir þegar hann var að hlaupa fram hjá honum hann flaug svoleiðis hausinn og var alveg dýruvitlaus ég elska það
ég ekki sé það er þetta mjög gott en hérna Steini heldum að áfram hérna við náttúrulega komin undan úrslit þannig að það allt opið en ég meina hvernig meturðu möguleikana bara upp á framhaldi er Liverpool í þínum huga eitthvað underdog til dæmis í þessum undan úrslitum?
Nei ekki lengur það er bara þessi áttalega úrslit eru búin að svona snúa hlutunum bara á ég veit ekki hvernig það er bara ég hræðist ekkert af þessum liðum en við getum klárlega að tapa fyrir öllum þessum liðum það er alveg áttal en Ég meina, Real Madrid voru svona í hugamanns það lið sem að bara, og ég ennþá liði sem að þarf að sigra, þeir eru náttúrulega búin að fara þarna, hvað í áttunda árið í röð sem þeir fara í undanúrslit, en þeir sýndu það á móti Juventus núna á heimavelli, að það er ekkert mál að berja þetta liði niður. Juventus liðið er Þeir eru með vörn og markverð sem bara, ég held að séu meðal aldurinn sé 68 ár á vardamörnum. Þannig að sko, það er allt galopið þarna. Auðvitað er liggur í augum uppi að Róma er á pappirunum slakast að liðið af þeim sem eru þarna í þessum.
Föru bara að yfir þessi lið bara skref fyrir skref og byrjum bara á þessu. Ef bara settur saman hérna Real Madrid liðið steini varandi hennar Liverpool hópi það alltaf klárlega langbest þarna ekki þessi búin að vinna þessa keppni 3 og síðustu 4 árum en það ekki bara Juventus það líka náttúrulega hérna það líka sko Tottenham til dæmis sem kannski nær okkur að bera þetta saman við þeir fóru nú bara voru ekki í báðum leikjunum í riðlakeppni illa með það
Jú og ég fer ekki vona því Real Madrid liðið ekki jafn sterkt núna og það hefur verið síðustu ár Það held ég að sé alveg bara flest allir séu sammála
Þetta er solid.
Nei, það er eitthvað sem vantar þarna inn, sko. En eina liði sem ég vil síst mæta af þessum liðum er Bayern. Þeir eru svona, ég held að þeir hendi okkur frekar illa, þó svo að Klopp eigi náttúrulega þekkja út og inn. Þeir kunna alveg þessa taktika að halda og þeir eru sterkir tilbaka og með alla þann pakka ég held að sóknin okkar komi til með að splundra Róma og ég held að þeir ættu alveg að geta tekið góðan svona skell á Real Madrid þannig að ég hræðist bæinn líklega næst á þessu liðum
Hvernig bara fyrst bara sönni underdog pælingin í þessu náttúrulega Liverpool ekki búin að vera þarna núna í einhver 10 ár á þessum stað og nánast ekki í keppninni á þeim tímarinni er hérna við alltaf hefum alltaf veitt Evrópa kvöldi eftir og Anfield, hvernig metur það með þessi sem er eftir?
Já, sko, ég held að sko, klárlega núna eftir þessa framvistöðum móti City og bara eins og við höfum verið að sýna núna bara, kannski sérstaklega þrjára móti eftir að Van Dijk kom þá við erum svo sem búin ekki fyrstu maður til að segja þetta, ég held að enginn af þessum liðum hafi áhugað því að mæta okkur því að sko, þú ert ef að Liverpool er á deginu sínum og tala ekki núna ef þau kunnum að verja slíka verið styrra þá er þetta bara ekkert gaman að standi því að vera eiga við þessi kvikindi hérna, þetta tríó og hérna hlaupandi eins og hauslæs og hænur um allt og skorandi mörk og svona, þetta bara vesen fyrir all flest lið og þetta vesen fyrir öll þessi þrjú lið það eitthvað ég veit að ég sé bara fyrir mér að við erum að fara í Madrid í næsta leik ég bara ótrúlega eitthvað neginn samfærður það og hérna, ég er ekkert ofrættur við það ég, hérna þeir eru ekki eins þeir eru frábæra einstaklingar þeir eru ekki eins svona heilstiftir það hafa verið, þeir eru miklu brothættari heldur en þeir voru, þetta svona lið sem átti tvo vonda leiki á tímabili þú veist, bara ár eftir ár og núna á þessu ári þá eru þeir bara miklu fleiri, þeir eru bara að tapa leikjum gegn bara svona lala liðum í deildinni þeir eru mitt Tottenham hérna voru bara yfirspiluð á tímabili í Champions League þannig að við erum að sjá annað Madridið á sama tíma erum við náttúrulega með já, rosalega einstakling ég held ég verði bara að taka undir með Steina ég hérna af þessum ég minn spenntur fyrir bæinn að því sögðu er þó erum við mann sem heitir Jürgen Klopp sem við verðum aðeins spila gegn því liði sko
Lókalega.
Ég er bara sko ég ætla að reyna að vera bara hérna fara bara dálítið svona pínu í Team Iceland Humboldt þakkar sko ég er óbúslega glaður að vera komin undanúrslit og ég er bara ég er þakkláttur og glaður
og skýta á glaður
já veist ég er svona það er ekkert svaðalegt issu fyrir mig ég og ég veit ég get sagt það núna því ég er í sig og vímun ennþá en hérna og ég veit það við erum að þeim stað að hvort sem við förum í útlendileginn ekki þá erum við ekki að fara veist, og erum við komin á þetta level erum að spila við þessi lið og auðvitað náttúrulega viljum við fara alla leið hérna í frá og ég hef bara hérna bara nokkuð góða tilfinningu fyrir því að það sé fara að gerast og við erum allavega ekki að fara hérna gera neitt annað en að láta þessi þrjú lið hvert sem það verður þeir eru að fara að glóra sér allar hressilega höstum hvert og eitt þeirra og það verður bara gaman, þetta verður bara veisla
Ég líka, aðeins var að þetta bæjan, ég er alveg sammála einhverju meginn að drömmu þessa umræðu en ég seti alltaf í bæjanliðin í dag þá eru Robben og Ríperi, þeir eru ennþá í byrjunliðin í svona leik sko, sem að það frábæra leikmennu sínum tíma en ég myndi alveg veði okkar sóknarlínu versus þessa sóknarlínu og hérna og þetta er náttúrulega þýslið sem að hérna Klopp þekkir alveg og hefur núna alvöru lið til þess að fara upp á móti þeim og ég reyndar þetta það að ég við um öll þessi einví reyndar alltaf sé ekki þetta, þessi markmaður hérna hjá Róma, hann liði mest óþálandi á móti okkur en hérna, þetta er alveg galopið fyrir okkur og ég er ekki hægt að segja eins og við talum, við getum bara farið nokkuð tilhökun inn í þennan föstudag, ég var drullu stressað þegar var dregið núna síðast en þetta Steini, þetta bara eins og Svenni segir mér, hann boltaleg landslið þegar komið svo langt okkur er nákvæmlega saman. Viltu Róma eitthvað helst eða eitthvað svona?
Já, ég væri alveg til í Róma, svona, en síðan kemur á móti alltaf, hvernig eru Liverpool bestir? Það er líklegast þegar mest liggur við og brekkan er hvað bröttust, en fyrirfram myndi ég þykja Róma, ég ætla ekki að fara að reyna að halda ykkur öðrum fram, en ég er alveg samanlökkum að það er bara svona, það er smá, svona, maður svona reyna að vera smá hömbul yfir þessum að það er bara gríðalega þakkláttur að vera komin í undanúrslit meistaradeildar Evrópu og ég verð ekki, jafn svektur, það sama hvaða lið dregst upp á hattunum á móti Liverpool, ég verð ekki jafn svektur eins og þegar ég sá að sitt í drósta móti Liverpool. Það var bara eins og við höfum tappað leik, sko, ég var alveg fokksýllu, sko, alveg fokksýllu.
Herðu, spáði því líka, þetta fyrsti undanúrslitaleikurinn í meistaradeildinni í núverandi formi sem ekki mót ensku liði, hjá Liverpool.
Já.
Já. Sturlu staðrend.
Sturlu staðrend.
Þetta byrja.
En þetta verður bara gaman. Ég bara get ekki beðið eftir föstinn, bara geta að byrja að plana bara framhaldið af því að við erum svona ekki ágætt að koma inn á það. Við ætlum að jafnvel að bjóða upp á stíðan hlut á kopp.is.
Ekki endilega hópferð en við verðum örugglega með svona aðgang af að miða hóteli, geta orðað þannig.
Já, þannig að við eigum örugglega eftir að setja það inn á síðuna. Við erum að fara í samstarfið aðila sem að er réttu megin í lífinu, það ekkert svart eða sigurlaust við það, það allt hérna lögulegt upp á borðum og bænt við Liverpool og við erum að svona, það mjög spennandi tímar hjá kopp.is og þegar það kemur að því að redda miðum á völlin.
Það
allt saman rosa auðmennslegt.
Já, þetta alveg skelfilegt allt.
Þetta alveg skelfilegt. Þetta skelfilega hérna skelfileg tíðindi og hérna og þetta verður ömulegt að þurfum hugsanlega að fara á eitthvað Evrópuleik og svona.
Já, þetta á reynda líka við deildarleikinni. Það verður nota alveg ljóst að ásókn í þessa leiki núna meistaradeildinni verður alveg sturluð sko. Það alveg ljóst báða.
Já, loka leikurinn sem við erum að fara á, ég sé fyrir mér hann bara alltaf að verða fallir og falleri að klára
Það verður enginn í
hellinum þá. Það verður enginn í hellinum þá.
En eins og Steini segir, sko, Real Madrid hefur ekki, þeir eru búin að vinna þessi keppni og tvisvar núna í rauðu þekki og unnið að 34 árum Liverpool er, þú veist, það svo skrifaði skýina Liverpool sem fara að henda þeim út að það náttúrulega Þetta það sem Liverpool gengur út á, taka svona raun og stoppa.
En síðast þegar að Róma komst í undanúrslit, það var 84, þá mættu þau Liverpool í úrslitum.
Ákveðlega.
Ég bara segi svona.
Síðast þegar var enst fyrst hérna og spænst og hérna ítalslið, þá var það Bayern München, Real Madrid og Liverpool og svo reyndar Inter Milan held ég en það var 81. Það fór líka vel.
Það hefur ekki að finna eitthvað meira svona til
það. Já, við vorum með þessu, við vorum með Pávan og Dudek hérna síðast og það var þetta gekk allt upp eins og klukkuverk síðast þannig að þetta er, við verðum búin að finna út um þessu og dregið, við verðum með þetta alltaf reynið næsta þetta.
Þetta er alltaf mun heilbrigðara heldur en Arsenal-mennir með. Það er alltaf eitthvað drepin þegar að hérna eitthvað skoða á þeim að
segja. Það er ótrúlegt að Elisabeth Engartrótting hafi lifað af þegar Ramsey skoraði að þrennum þegar.
Er búið að tjekka því hverju það voru sem
Ég veit ekki, heyrðu þið, hérna... Það er eitt fyrir að hafa huga líka. Við erum að taka upp þátt núna. Þetta er náttúrulega alveg passlega skemmtilega lítil virðing fyrir Everton. Við erum að taka upp leik núna, fyrsta podcast eftir Everton-leik. Ég er að minnast á því fyrst geti núna. Það skiptir það litlu máli en við bara endum þetta. Við erum svona löngu konur yfir tíma. Við getum verið þrjá tíma held ég að tala um þessa viku. En hérna...
Hafa 0-0, næsta mál.
Já, sko, Svenni er ekki... Harry Kane skoraði víst í leiknum, hann er búið að fá það, úrskoraði það, hann skoraði þarna.
Hann skoraði og leikur upp á 0-0.
Já, hann skoraði bæði mörkinn. Hérna verðum við ekki að hrósa David Moyes og hérna þakka honum fyrir hérna þitt framlag í síðustu helgi. Meina, sigur hjá Chelsea, það hefði opnað þetta aðeins óþægilega nálægt í allavega hefði árað vestan.
Jó, við getum þakka Moyes bæði fyrir þetta og líka hafa yfirgefið Liverpool, nei, yfirgefið hérna Everton, yfirgefið Liverpool borg. Hérna var nú að hlusta á grátandi Everton manni í útafinnum dag, það var mjög gaman. En við getum alltaf verið þakkláttan við það. Þessi Everton leikur alltaf fer ekki í nýna sögubækur, auðvitað langa okkur öllum að stela þessu, en við komum til að heilir í gegn, þannig sé.
Gat
var ekkert hjá sumum.
Vinnu var ekki bara horrétt gert hjá Klopp í raunni, þetta bara fór eins vel og svona nánast í göttum lagt upp með.
Jú, meina ég aldrei hann að við bara gert þetta rétt og það nú lúa gaman ef að Ings og Svanke hefðu náða að bóta ykkur inn og við sjáum þetta aldrei, þú veist, þeir eru, maður finnur lyktin að því að, og sérstaklega á Ings-greifinu, þetta að detta hann að, þú veist, það svo mikil orka og mikil vilji og mikil dugnaðu, sko, og hann þarf að fá að, þarf að fá að ná í bolta í netið einu sinni, drengurinn að þá eru gaman að sjá hvað gerist. En þú veist, en mér stela bara með þetta besta momentið, það var þetta besta sem við komið hann í þessi podcasti, þegar Steini var að með að tala með hann, ég hugaði það svo mikið hugsaða í kringu þennan leik. Að bæði, þetta er tvöfald darbi, þetta var náttúrulega margir búnir að hérna, að kaupa mið á þetta, þetta var bara dobbul darbi, sami leikur. Það engin að pæla í þessum, þú veist, menna, þú veist, jafnvel þótt að hafa verið dramatísk úrslit þarna í Pakistan og það var öllum einhvern veginn, það skiptir eiginlega með einhver máli.
Ég menn
að pæla, það er alltaf að pæla leik sem gerist á þriðjudaginn, það eru tveir darbileikir og þessum laugardegi og það bara já, fínt, já, þetta fer svona, svo bara, en hvernig, hvaða áhrif hafa þessi tveir leikir á þriðjudaginn? Það var umræðan, það segir okkur bara óbáslega mikið. Ég verð að vera sammála Steina mínum með það.
Já, ég vil að því að vera sammála Steina.
Nei, Maggi sammála mér núna. En það hérna, ég veit ekki hvort að hlusti margir á The Anfield Drop, en það var svolítið, þeir eru voru að tala þennan Everton-leik núna í vikunni og þar, þeir eru ekki rosalega mikið á bláu línni, en þeir töluðu það að Sam Allardyce, hann væri farin að gera það verkum, að það væri ekki jafn gaman að gera grínaði hvað Everton væri dapur klubbur, af því að sko menn væri farin að vorkenna þeim svo mikið út af Sam Allardyce og hann orðaði það eitt þannig að sagði bara ég á mér rosalega heita ósk ég vona að Everton fari niður. En þetta bara orðið svona núna hjá mér að ég vonaði að fara ekki niður með sama Allardyce. Það bara ekkert fer.
Herra, hann valsat Liverpool á útivallamörkum í deildarleikjum. Þetta fyrsta skiptið Liverpool að tapa í deildarleikjum með mörkum skorum útivalli. Við höfum að gefa nú það samt. Hann sagði þetta í alvörinni í Italy.
Ert þú að fara afhendunum en að byggja það?
Ég skal gera það. Það verður klóset rúla með mynda á honum. Herðu, hérna, var þetta í dildina svo við förum að sluta þessu hérna, Svenni, Harry Kane hann fekk, að við erum eins og vorum að gera grína hann fekk úrskurðað, hann sórðað við nafndóttu sinni að hann hefði skorað markið, hann ekki orðið svona desperate í markakónskeppninu við Sala þá stuð viðbröðin hjá Sala og eiginlega öllu liðupúliðinu á Twitter
Nei, ég misti hérna, ég misti af þessu tvíti en maður búin að hérna, en maður búin að heyra að því, þetta er gott.
Wow, really, ég kemur bara strax. Hann hefur smá Twitter bandir, þetta ég fíla, þetta alltaf ekki sem að fíla ekki við Mohan Salah, það bara þenni.
Mér er þetta best að var samt að Robby Fowler telur sig vera orðin markaðast að landslífsmann Englands frá upphafi.
Ok.
Það var að kleyma eitthvað slatta mörgum hallur.
Þetta gott. Ég, hérna, því, sko, Mó Sala, eins og ég segi, það er erfitt að fíla ekki við hann, en því þetta prófaðast eftir því skiptið við til Íslamstrúar, þá er alltaf æðislegur, sko. Það er allt annað.
Já. Ég bara skil þetta ekki og auðvitað var kannski hérna hvort að þetta sé snetti hérna og rili hjá Sala, jú. En það er það sem við hugsum allir og ég hugsa að séu líka margir tóttinamatóttir sem hugsa það líka. Þú veist bara, why? Þú veist, skoraði bara og þú veist bara, eða þú fær silfurskóin, fæn, ekki fara þangað. Þið nennir að fara það, þú hugsið ykkur ef að verður markakóngstitill með einu marki. Hversu mikið þið búið að drulla yfir gullskóin? Ef að þetta verður marki, ef að þetta einu marki sem myndi að láta að fá skóin. Þetta er svo lélegt. Það svo ógæslega lélegt. Þú veist, limit. Wow, really? Skilur þig.
Þetta er svolítið Ronaldo, svona behavior, finnst manni.
Talandi trúabröðið samt. Ég var að fatta það bara yfir leiknum að hérna, í öðru liðinu, fyrst þú ert komin til Íslandstrúar, það Múha með þér í öðru liðinu og Jesús og Júdas í hinu.
Það vissulega Júdas var líka, það rétt.
Þetta ágætis vitleysa strákar. Hérna sko Chelsea eins og segir þeir töpuðu en þeir geta ekki það er alltaf búið að búið að fylgjast með Andrew Beasley og Twitter allt núna í hálft ár með taka saman sko race to 76 points það oftast með að við það sé hérna meistaradeilda sæti Chelsea getur ekki lengur ná svo langt þannig að segir við þrír sigrar þar Bournemouth úti næst er það ekki Svenni 3-4 vitleysan á síðasta tímabili sá leikur hvernig leggst þetta yfirleikur en meistaradeildin var náttúrulega þriðjudaginn þannig við erum alveg að vera við erum að ná í hóp áður þannig hvernig leggst þessi leikur yfir Bournemouth er nú save deildin held ég
hann er heima það ekki
jú var það heima
er það heima eða
nei ég held þú varst svo safari
hann er heima
ekki
jú
en þá betra
er það hann er annaðhvort heima eða úti og hérna
ég allavega með menn á Anfield ég ætla að vona að þeir fá eitthvað leik til að hafa
þess vegna var mig svona ódýr fávitið
þetta alltaf skýrast
já, það heima það 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 betra
já, ég veit ekki maður hérna já, það eitt að spila því þessar ennsku deild Jú, hérna, ef allt eðlilegt að, hérna, bórum á því miðja deilt hérna, þá á þetta svona, á þetta alveg hafa, sko. Þeir eru ekki nálægt einu. Það líka, við viljum gæst undur sé það að, hérna, að liðið sem eru með minnsta stressið, þeir, hérna, og eru oft bara að spila skást á boltan, því að þeir eru bara að mæta og spila fótbolta. Það eru allt önnur ella en ekki farið það en. En ef allt
það er það bara ekki að saka það Bournemouth liði manna, þeir hafa nú oftast mætt og reynt að spila.
Þetta er bara fín fótboltalið, það eru bara hérna, sko, það eru 15 fín fótboltalið í þessu blessuðu deild. Við höfum bara, veist, og meira, veist, Southampton í þriðja næsta sæti, þeir voru bara talsvert betri heldur en að segja það, sko. Þannig að þetta er alltaf klikku deild og allt það, en eins og við höfum svo oft sagt, veist, ef allt er eðlilegt, þá erum við að tala leik. Hvort það verið spennu fallið eða eitthvað, þú veist, missaði niður jafntefli eitthvað slíkt, þetta eftir að ganga upp.
Deini, við erum ekkert, það liggur svolítið á að vinna núna tvo leiki og reyna að tryggja sem fyrst þetta meistardeildarsæti, en við erum ekkert fallið að setja strax í bómull allavega með þessa meistardeildarleiki í huga, allavega ekki þennan bormóðleik, það er nokkuð ljóst.
Nei, ég held að menn, nú er bara... Nú er vita það er bara plus mínus einn leikur sem að hérna gæti bæst við, það alveg vita núna nokkurn veginn hversu margir leikir eru eftir og það að púsla þess alveg saman og við höfum tvær leiðir til að tryggja okkur meistaradeildarsæti önnur er hérna já kemur aðeins einn eða ljós en þetta er alltaf ég bara trú ekki öðru en að menn komi bara stút fullir af orku og sjálfstrausti eftir að hafa ítt sitt í útrúðisari meistaradeild og bara vil ég bara klára þetta sem fyrst og geta bara að fara fókus á aðra hluti. Ég fulla trú á okkar mönnum og hérna, það voru bara svo ánægjulega fréttir að Sala var ekkit meittur, en einu viti að nú getum við bara hort fram á að geta nota þetta trí okkar hérna á toppnum í þessu síðustu leikjum og haldið bara sama dampi og við erum að sjá menn stíga upp hana á miðjunni þrátt fyrir að það sé búið að kvartast tölvert úr þar þannig að ég er bara spenntur bara Klein að koma tilbaka það er líklega að því að við tölum lítið hennan Everton leik það var svona jákvæðast að við Everton leikin þann leik er að Daniel Klein er að koma tilbaka hann er bara verulega öflugur bakvörður og hann er að fara að breyka auka breyttina á þessum lokaspretti þannig að þetta verður sigur á móti Bormóð.
Svenni, ef við tökum þetta aðeins þennan punkt, sko, ég held að sjóri staðfest að Emre Can er búinn út í tímabil og jafnvel búinn að spila sem síðasta leik, við tökum kannski frekar umræða það í næstu viku eða seinna en Lallana út tímabilið, Matip út tímabilið að ég held ég að gleyma ykkur eða?
Nei, ég held að segna allana.
Nei, allar þessi skilja máli. Nei, þeir eru það. Ég hérna, King Klavan er komin aftur og hérna, það getur allir andar alveg. Ég veit ekki, ég menna það. Það var alltaf góð. Ég hafði áhyggjur af hérna veist, vond að missa vissa Jan náttúrulega og líka verandi með alltaf svo óvísu í kringum hann. Lallana var kannski hérna, veist, second signing sem kannski kom svo ekki en mér finnst bara englendingarnir okkar hafa stigið svo skemmtilega upp og hérna Jordan er rosalegur, við þurfum ekki að tala um Milner. Chamberlain er að vera betri og betri, Vinaldum er hörku fótboltamaður þannig að haust og þannig að við erum alveg þokkalega settir en allt í sögðu þá er alltaf það má ekki mikið út að bregða það þarf ekki nema eitt alveg samstuð og það getur allt farið í sögðu
það er kannski indikatorinn á Klopp geð okkur þetta eins og það er um daginn geð okkur þetta byrjunarlið í svona mikilvæg leik úti á móti City eða er sagt þetta við okkur núna í ágúst ég er ekki viss með að ég hefði farið ég var alltaf ennþá meira stressaður inn í leikinn heldur en ég gerði
Nei, ég ætla bara með að við höfum vitað þetta byrjunarlið á móti City leiknum City höfum vitað hvað ég var að fara að mæta
Já, ég meina það
Orðum þetta þannig, Svenni, ef ég hefði sagt við þig í ágúst að við vorum að fara að mæta City á útivelli með Loris Karius í markinu, Andrew Robertson í vinstri bakverðinum, Trent Alexander-Arnold hægra megin og Lovren fyrir í miðverði ásamt því að vera fyrir framan hérna, Milner og Wijnaldum.
Það bara allt byrjunlega og Coutinho eru mittir eða farnir, þú veist, á miðinni.
Ég hefði lagt inn pöntun hjá Heroin dílarinnum, það bara nákvæmlega það.
Við unnið á.
Þetta líst mér vel á, ég heldur lókum þessu hérna í bíli strákar við eins og ég segja þegar getum nú tekið og allir gerum það ekki bara off er hérna að tökum klárum samtalið. Ég á svona helmingin eftir að daskra fyrir þátt, sko, þannig að...
En, já, ég upplifa þannig að þetta er mjög einföld dagskrá en hún er samt sem að hún er ekki tæmt.
Það er oft að geta þannig, en stráka takk í kvöld og við verðum í getinn í næstu viku með Bournemouth-leikinn og kannski frekari vangaveltur upp á framhaldi. Þá verður búið að draga í meistaradeild og svona. Það er hádeginn á föstudaginn eða ekki?
Það er ekki 11.
11 á föstudaginn, Liverpool og mögulega Arsenal þurfa að fylgjast með því. Manchester, stundum sem Manchester liðan geta bara verið að vinna áfram, það er eitthvað leiðis. Skemmt ykkur því. Takk í kvöld.